Kristján Birkiland, hinn gleymdi konungur Norðurljósanna. Norðurljósin hafa lýst upp himinin á heimskautasvæðunum og heillað áhorfendur á jörðinni niðri í árþúsundir. En þrátt fyrir það hafa þau aðeins verið viðfangsefni vísindarannsókna í rúma öld. Kenningar uppruna norðurljósa fór að berast lok 19. aldar knúin áfram af áhuganum sem fylgdi hinum stórbrúna Carrington-atburði árið 1859. Áhugaverðustu kenningunum norðurljósin var upprunalega vísað á bug og síðan gleymdi yfir 50 ár aðeins til að vera endur uppgötuð og að lokum staðfæðist árið 1970. Það er snilligáfa eins mann sem við eigum nútíma skilning á segulljósum að þakka. Norska vísindamanninum og uppfinningamanninum Kristján Birkiland sem er oft kallaður gleymdi konungur norðurljósana. Kristján Birkiland fæddist í Kristiania sem heitir nú Oslo árið 1867. Frá unga aldri sýndi Kristján mikinn áhuga á vísindum og rafsegulsfræði. Sem barn notaði hann vasapeningana sína til að kaupa sinn fyrsta rafsegul. Hann notaði hann fyrir marga tilraunir og oft einnig til að stríða samnemendum sínum. Það kemur kannski ekki á óvart að kennarar hans voru ekki mjög upprifnir af uppátækjum hans. Birkiland fylgdi ástríðu sinni fyrir vísindum í gegnum æsku sína og útskrifast frá háskólum í Kristiania með hæstu einkunn aðeins 23 ára. Þegar hann var 30 var hann nú þegar orðinn prófessor í eðlisfræði og meðlimur í Norsku vísindaakademíunni. Drengprófessorinn, eins og hann var stundu kallaður á öðrum fræðimönnum, hóf fljótlega að framkvæma rannsóknir á bakskautsgeislum eftir hann hóf störf við háskólinn í Kristiania. Hann fékk áhuga á tengslum sólbletta og norðurljósa. Hann notaði bakskautsgeisla til að búa til gervi norðurljósa rannsóknarstofu og komst að þeirri niðurstöðu að norðurljós stafra rafhlöðun með ögnum frá sólu sem leiðast inn í lofthjúpinn við pólana meðfram jarðsegulsviðinu sem umlekur jörðina. Það og að andrúmsloftið samstæða miklum fjölda rafeinda, sem var byltingakennd hugmynd sem var langt undan sinni samtíð. Frægar trellatilraunir hans fólust í að skapa eftirlíkingu af sólkerfinu og jörðinni í lofthæmishólfi. Hugtaki trella kemur úr latnesku og þýðir lítið líkan af jörðinni. Í þeim var lítið líkan af jörðinni með segul í miðinni sett í lofthæmishólf og bakskautsgeislum var skotið að líkaninu sem átti að tákna sólagnir. Þetta framkallaði ljóma á svæðum í kringum pólsvæðin, eða með öðrum orðum, gervi segulljós. Hvernig hann fekk hugmyndina er enn ráðgáta. Áður héldu margir vísindamenn að norðurljós stöfuð af sérstökum norðurljósagösum, sem átti að vera agni sem innhéldu járn sem yrði fyrir áhrifum rafstrauma í andrúmsloftinu. Sumir héldu jafnvel að þau stöfuðu af loftsteinaryki hátt í andrúmsloftinu. Á þessum tíma var engin leið til að sýna fram á neinar af þessum kenningum og því var byltingakenndum rannsóknum Birkiland hafnað af fræðimönnum. Birkiland var líka hæfileikaríkur uppfinningamaður. Hann fann tæknina til að búa til áburð með því að vinna nitur úr loftinu og átti hlut að 60 öðrum einkaleifum. Allt frá því að finna upp smjörlíki og tækni til að vinna kaviar til þess að hanna afar ópraktíska rafsegulbyssu. Hagnaðurinn af uppfinningum hans stóðum í kostnaðinum við rannsóknir hans. Á þessum tíma var Noregur fátækt land og háskólinn átti litla peninga til að fjármagna tilraunir hans. Eðlilega heppnuðist ekki alla rannsóknir Birkilands eins og var raunin með rannsóknir hans á lofthæð norðurljósa. Í lok 19. aldar var almenn trú í Lapplandi að norðurljósin næðu alla leið niður á toppum hæðstu trjáa. Til að ákvarða hæð ljósana lét Birkiland reisa rannsóknarstöð á toppi fjallsins Haldi í norður Noregi. Birkiland og tveir aðstoðmenn hans eyddu veturinn 1902 á fjallinu. Skilyrði voru strembin, snjóstormar voru algengir og sterkir vindar voru nánast daglegt brauð. Stjörnuathugunarstöðin átti það til að fyllast af reyk af kolaeldavélinni og rannsóknabúnaðurinn þurfti nánast stanslaust viðhald. Aðeins var hægt að ferðast á milli staða á skíðum og á snjóþrúum. Annar af aðstoðmönnum hans lést í snjóflóði mars árið 1903. 10 árum eftir þessa hörmulegu fyrstu tilraun byggði Birkiland betri og stærri rannsóknarstöð á efsta tindi Haldi fjalls. Á tímabilinu 1912 til 1919 byggu 17 manns á fjallstindinu. Þar af 7 börn, 3 fættust þar uppi. Rannsóknarstöðin var einnig notuð til veðurathugana. Birkiland fékk meira segja styrki til að koma á fót neti 4 rannsóknarstöðva í kringum heimskautið. Þar á meðal ein í Dýrafirði hér á Íslandi. Þótt Norðurljós hafa aldrei snert tindi fjallana hélt Birkiland rannsóknum sínum áfram. Rannsóknir Birkilands á hinum ýmsu sviðum héldu ótröðar áfram til ársins 1917 þegar Birkiland lést óvænt í Tókíó. Kristján Birkiland var 8 sinnum tilnefndur til Nóbelsverðlauna, 4 sinnum í efnafræði og 4 sinnum í eðlisfræði. Hann hlaut þó aldrei verðlaunin. Þrátt fyrir gríðalegt framlag sitt til vísinda var Birkjanand einhvern hluta gleymdur þangað til 1970 þegar loksins var hægt að framkoma nákvæmar mælingar í gegnum gervihnetti og kenningar Birkjalands reyndust þá réttar. Birkjaland lagði grunninn að nútíma rannsóknum sem gerðar hafa verið á sviði geim og sóleðlisfræði. Hann var fyrsti vísindamaðurinn til átta sig á tengingu sólar og jarðar þegar kemur að myndum norðurljósa. Framlag hans til vísinda norðurljósin hefur nú loksins verið viðurkennt. Birkjaland er án efa guðfaðir norðurljósina eins og við skiljum þau í dag.